Omega Media ye a jalakili da nunu yira Conseil d'Etat la yasa u ka se ka u ka lafasali hakɛw bɛɛ tɔnɔbɔ ka kɛɲɛ ni waleya nin ye sɔn tɛ se ka kɛ min ma cakɛda ni ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni sariya bɛ min fɔ a cogoya nunu kan Burkina Faso jamana kan, fanga tɛ se ka dansigi kɛ arajo ka baara la jamana kɔnɔ. O yamariya bɛ Conseil Supérieur de la Communication CSC de bolo kunnafoniw la kɔlɔsili kuluba Burkina Faso jamana kan Omega ka fɔ la. U ye a jira k'a fɔ ko fanga ye i sinsin olu ka ni interview kɛlen nin de kan ka u ka arajo min ka baara cogoyaw bɛ kɛ ni danbe tiɲɛ ani kanabila ye ne a tɛ ka bɛn mɔgɔ dɔw ma datugu. Alamisa don na Burkina Faso guvɛrɛnɛman minnu ka fanga sɔrɔla fanga dafiri senfɛ ye danatigɛli kɛ ka arajo Omega Burkina Faso kɛnyɛrɛ ye arajo soba min n'a lamɛnnen don jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka tɛmɛ arajo so bɛɛ lajɛlen kan datugu k'a masɔrɔ k'u ye kuma di jɛkulu kura dɔ sigilen Niger jamana kan tɔndenw ma minnu ye a jira k'a fɔ ko perezidan Mohamed Bazoum min ka fanga darakira je kalo tile 26 la ka lasegin a nɔ na. Burkina fanga ye a jira k'a fɔ ko u kulu kofɔlen nunu bɛ fɛ ka fitinɛ de wuli ka ɲɛsin Niger faso jama ma. Burkina Faso fanga dafirikɛlaw minnu ye fanga ta septanbre kalo la san 2022 waati la ye u ka dɛmɛ jira teliya la fanga dafiri kɛlen Niger jamana la fanga dafirikɛlaw ma. Radio Omega ye kofɔli kɛ tarata don na u ka konvokasiyɔn kan lakana furuba fangaso la ani u ka kunnafoni sɛnsɛla Abdul Fatav Tiemore min ye Niger fanga garadabagakɛla nunu ɲininga ka weleliw kan fanga fɛ. Jumadon OPM n'o ye kunnafoni baarakɛlaw ka lafasali kɛ kuluba ye Burkina jamana kan ye Radio Omega ka datuguli fanga fɛ taabolo nunu kɔn kosɛbɛ ani u tilala ka laɲini kɛ k'u ka dansigi kɛ u ka danatigɛli waleya nunu na ko ka arajo nin dayɛlɛ teliya la. Nin kalo laban nunu tɛmɛnenw na kunnafoni diso caaman de datugura Burkina Faso jamana kɛrɛnkɛrɛnninya la Faransi jamana taw LCI RFI ani France 24 be o la. Avril kalo daminɛ waati fɛnɛ na u ye nazaraw ka kunnafoni sɛbɛn fila Libération ani Le Monde olu ɲɛmaw gɛn ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ.